ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiการร้องคำรามระหว่างเกมของนักเทนนิสกลายเป็นประเด็นถกเถียงที่ร้อนแรงขึ้นมาอีกครั้งในการแข่งขันเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นซึ่งเป็นแกรนด์สแลมแรกของปีโดยเฉพาะคำถามที่ว่าการกระทำดังกล่าวนั้นส่งผลเสียต่อผู้เล่นอีกฝ่ายหรือไม่นักวิทยาศาสตร์การกีฬากล่าวว่าเสียงร้องที่ดังและยาวซึ่งนักเทนนิสแปลงออกมาขณะตีลูกบอลสามารถส่งผลต่อการเล่นของคู่ต่อสู้ได้คุณกาเรธ โบรัมผู้สื่อข่าวของ SBS Radio มีรายงานเรื่องนี้คุณมาโนชชุ่มเมืองปักทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
อารินยาซาลาเบนกานักเทนนิสหญิงดาวรุ่งจากประเทศเบลารุสคือหนึ่งในผู้เล่นรุ่นใหม่ที่แฟนเทนนิสกำลังจับตาในการแข่งขันรอบแรกของออสเตรเลียนโอเพ่น2018อารินยาลงสนามพบกับนักกีฬาเจ้าบ้านอย่างแอชบาร์ตี้และไม่เพียงแค่ลีลาการตีที่หนักหน่วงของเธอเท่านั้นที่เป็นจุดสนใจในแมตช์ดังกล่าวก่อนที่จะพ่ายแพ้แก่แอชบาร์ตี้ไปอย่างสูสี2-1เซตในระหว่างเกมการแข่งขันผู้ชมดูจะไม่ค่อยพอใจและต่างพากันล้อเลียนการส่งเสียงคำรามของอารินยาจนผู้ตัดสินต้องประกาศเตือนสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีระหว่างที่เกมดำเนินอยู่ขอความกรุณาอย่าส่งเสียงกรีดร้องรบกวนนักกีฬาผู้ตัดสินพยายามควบคุมสถานการณ์นักเทนนิสดาวรุ่งวัย19จากเบลารุสไม่ใช่ผู้เล่นคนแรกที่ทำให้เกิดการถกเถียงในประเด็นการส่งเสียงคำรามในระหว่างตีลูกนักกีฬาชื่อดังอาทิมาเรียชาราโบวาวิกตอเรียอาซานเรนกาและโมนิกาเซเลสคือผู้ที่เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้มาแล้วหลายคนมองว่าพวกเธอใช้เสียงเป็นอาวุธอย่างหนึ่งในเกมแต่คำถามก็คือจริงหรือไม่ที่เสียงคำรามเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการได้เปรียบและเสียเปรียบระหว่างผู้แข่งขันนักวิทยาศาสตร์การกีฬาจากมหาวิทยาลัยดิกินศาสตราจารย์ดาเมียนฟาโรให้ข้อมูลว่าเสียงคำรามสามารถส่งผลให้ลูกเสิร์ฟของนักเทนนิสมีความเร็วมากขึ้นเกือบ 5% หรือราวๆ7กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนั้นศาสตราจารย์ดาเมียนยังอธิบายว่ามีการทดลองที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของเสียงคำรามที่มีต่อการตัดสินใจของคู่ต่อสู้ที่เป็นผู้รับบอล
get quite attuned to hearing racket ball contact so the sound that the ball hitting the strings of the racket it gives them some subconscious information about how well that ball's being struck towards them
เสียงกระทบระหว่างหน้าไม้กับลูกบอลของคู่แข่งคือสิ่งสำคัญที่ทำให้นักเทนนิสทราบว่าตนเองควรจะเตรียมรับลูกอย่างไรโดยร่างกายของผู้เล่นมักเคลื่อนไหวไปโดยอัตโนมัติจากเสียงที่ได้ยินมีการศึกษาแสดงว่าการตัดสินใจของผู้เล่นในการรับลูกจะช้าลงไปราว30มิลลิวินาทีหากไม่ได้ยินเสียงไม้กระทบลูกของฝั่งคู่ต่อสู้หรือพูดง่ายๆก็คือกว่าที่เขาหรือเธอจะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะรับลูกหรือตีลูกกลับไปอย่างไรนั้นก็เมื่อลูกบอลลอยข้ามฝั่งมาใกล้ตัวมากแล้วศาสตราจารย์ดาเมียนกล่าวนิโคลแพรตอดีตนักเทนนิสและหัวหน้าทีมเทนนิสหญิงของออสเตรเลียเห็นด้วยว่าการส่งเสียงคำรามมีผลทำให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามตกอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบ
The player does rely on the sound of the ball coming off the racket and probably more the issue is when players you know grunt or scream you know for an extended period of time because then that is impeding on your hitting time and hitting space
ระหว่างเกมผู้เล่นจะต้องพึ่งพาเสียงลูกบอลที่กระทบหน้าไม้ของคู่ต่อสู้หากไม่ได้ยินเสียงดังกล่าวย่อมทำให้เกิดการเสียเปรียบขึ้นโดยเฉพาะในจังหวะที่คู่ต่อสู้ตีลูกและส่งเสียงร้องยาวๆออกมาเสียงดังกล่าวมันจะรบกวนและส่งผลต่อการคิดและตัดสินใจอย่างแน่นอนดังนั้นฉันคิดว่าเสียงคำรามยาวๆก่อให้เกิดผลลบต่อฝ่ายที่รอรับลูกนิโคให้ความเห็นเธอกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุ 3AW มีความกังวลต่อประเด็นนี้เช่นกันโดยเฉพาะในการถ่ายทอดสดการแข่งขันจึงพยายามขอให้ผู้เล่นลดความดังของเสียงลง
I think we've seen a number of players throughout the years where I guess their grunts have been excessive at times. And obviously I watch matches on TV, I watch matches live, and it does get amplified through the TV.
ฉันคิดว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้เห็นนักเทนนิสจำนวนมากที่ส่งเสียงคำรามแบบเกินความพอดีและฉันคิดว่ามันเหมือนจะยิ่งดังขึ้นเมื่อเกมถูกถ่ายทอดผ่านสื่อไปสู่ผู้ชมทางบ้านนิโคกล่าวอย่างไรก็ดีก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตัดสินหรือชี้ว่าการส่งเสียงของผู้เล่นแต่ละคนนั้นเกิดโดยธรรมชาติตามสถานการณ์ในเกมหรือเป็นความจงใจที่จะใช้เสียงเพื่อสร้างความได้เปรียบแก่ตนเองศาสตราจารย์ดาเมียนฟาโรนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเผยว่าด้วยลักษณะเกมเทนนิสในปัจจุบันที่มักมีการโต้ลูกที่ยาวขึ้นและพลังการตีที่หนักหน่วงขึ้นของนักเทนนิสก็ทำให้ดูเหมือนว่าระดับการส่งเสียงของผู้เล่นจะดังยิ่งขึ้นไปด้วย
Whether more players are deliberately using it as a strategy of some form, whether performance enhancing for them or to distract their opponent, yeah, I think that's a matter of debate still.
ทั้งในประเด็นที่ว่าผู้เล่นบางคนอาจจะจงใจจะใช้เสียงร้องเพื่อเป็นกลยุทธ์หรืออาวุธในเกมหรือความได้เปรียบเสียเปรียบที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวก็ล้วนเป็นสิ่งที่ควรนำมาพูดคุยถกเถียงกันและจนกระทั่งเรามีกติกาที่ทำให้เกิดความชัดเจนในเรื่องนี้อย่างเช่นอาจจะมีการใช้เครื่องวัดเสียงในสนามหรือกำหนดให้ผู้เล่นถูกตัดแต้มจากการส่งเสียงดังที่เกินกำหนดทั้งนี้ทั้งนั้นในระหว่างนี้การถกเถียงก็คงจะไม่จบได้ง่ายๆอย่างแน่นอน